ኮርፖሬት ካውንስል ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኩባንያታት ኣሜሪካ ንምትብባዕን ንምጅማርን መደባት ሓንፂፁ ይሰርሕ ምህላው ተገሊጹ። ምስ መሳርሕትና በትረ ስልጣን ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ቀንዲ ሓላፍቲ ቤት ምክሪ ሚስተር ስቴፈን ሃይስ ሃዋሁ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ከቢድ እዩ ዘሎ እንተኾነ ኩባንያታት ኣሜሪካ ናብቲ ሃገር ንክኣትዋ ድሌትና እዩ ይብሉ። ንሎም ዝተዳለወ መደብ እዩ በትረ ስልጣን እዩ ኣሰናዳን ኣቕረብን ናውሕልፈኩም
ኣብ ኣፍሪካ መዋእለ ሃብተን ዝዋፍራ ኣስታት 85 ኩባንያታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድላት ንግድን ኢንቨስትመንትን የቋምታን መባእታዊ ስራሕቲ ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከባን ቀንዲ ኣካያዲ ቤት ምኽሪ ኮርፖሬት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካውንስል ኮርፖሬት ኦፍ ኣሜሪካ ስቴፈን ሄይስ ገሊጾም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 2 ሰሙን ከም ዝነበሩ ዝጠቐሱ ሚስተር ሄይስ ኢትዮጵያ ንንግድን ኢንቨስትመንትን ኣሜሪካ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘለዋ ስለ ዝተረዳእና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ንናይ ኣሜሪካ ኩባንያታት ክሰርሕኦ ዝኽእላን ዕድላት ንምንጻርን ምስ ኢትዮጵያውያን ንምፍላጥን ዕላማ እቲ መገሻ ከም ዝነበረ ዓቢሮም። ኣብታ ንሶም ዝመርሕዋ ጉጅለ ልኡኽ ኮርፖሬት ካውንስል ኦፍ ኣሜሪካ ካብ 15 ኩባንያታት ኣሜሪካ ዝተዋጽኡ 10 ኣባላት ከም ዝሓቆፈትን ዕውት መገሻ ከም ዝፈጸመትን ይገልጹ ስቴፈን ሄይስ። ንሶም ምስ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን ኣባላት ካቢኔ ኢትዮጵያን ከምኡ እውን ምስ ናይቲ ሃገር ሰብ ሃብትን ውልቀ ዘፈርን ተራኺቦም ከምዚ ዘተ እውን ይዛረቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ እዋና ውሽጢ ሃገር ምናልባሽ ስለ ዘይነበሩ ይመስለኒ ናይ ምርኻብ ዕድል ኣይነበረናን እውን ኢሎም እንተኾነ ይብሉ ንሶም።
And I think the prime minister is very supportive. They are going to send a very large
ቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣዝዮም ሓጋዛ እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ብቀዳማይ ሚኒስተር ዝምራሕ ግዚፍ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ኣሜሪካ ክትልእኽ እያ። ንሕና ድማ ኣጋይሽ ንክንቕበል ተሓቲትና ኣለና። ስለዚ ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ተቐቢልና ክነጋይሾም ቅርባት ኢና።
ከም ዝፍለጥ ናይ ቅድሜና ንሓሰ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዝዓደምዎ ኣኼባ ምስ ገሎም መራሕቲ ኣፍሪካ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክሳለጥ እዩ። ምስቲ ኣኼባ መራሕቲ ተደሪቡ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ሂውስተን ቴክሳስን ሎስ ኣንጀለስ ካሊፎርኒያን ምስ ኣሜሪካውያን ሰብ ሃብቲ ተራኺቦም ንክዛተዩ መደብ ከም ዝተታሕዘሎም ካውንስል ኮርፖሬት ኣሜሪካ ድማ ነቶም መድረኽ ልዝባት ከም ዘዋደዱን ሚስትር ሄይስ ጠቒሶም። ዕላማ እቶም ኮንፈረንሳት እንታይ እዩ ኢልናዮም ንሶም ይቕጽሉ።
Well, the purpose will be continue to I think the Ethiopian government is sincere in wanting stronger US investment.
ዕላማቶም ኮንፈረንሳት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንናይ ኣሜሪካ ኢንቨስትመንት ናብ ሃገሩ ንምስሓብን ንክዕወትን ሓቀኛ ድሌት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና። ናብኡ ንምብጻሕ ብዙሕ ማሕለኻታት ክህሉ ይኾኑ እዮም። ግን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ግዚፍ ጉጅለ ልኡኽ ክመጽእን መሻርክቲ ኣብ ምድላይ እውን ክንሕግዞምን ድሌቶም እዩ። ስለዝኾነ እዩ ኣብ ሎስ ኣንጀለስን ሁስተንን ክንራኸብ ዝወሰና።
ኮርፖሬት ካውንስል ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘቋምቶምን ክዋፈረሎም ይኽእል እዩ ኢሎም ሚስተር ሄይስ ዝገለጽዎም ዘፈራት ኢንቨስትመንት ሓይልን መብራህትን፣ ሕርሻ፣ ቴክኖሎጂን ሓበሬታን ወይ ከዓ ኣይቲ፣ ጥዕና፣ ጸጥታን ድሕንነትን ካልኦትን ምዃኖም እውን ጠቒሶም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ብመንጽር ዝፈጠርዎ ዕድላት ንኣፍሪካ ብሓይሊ መብራህትን ሓይልን ንምጥንኻር ወይ ከዓ ፕሮጀክት ፓወር ኣፍሪካ ከምኡ እውን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዘተኮረ ተበግሶ ንግዲ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ትሬድ ኣፍሪካ ኢኒሽቲቭ ብቐንዱ ኣብ ምትግባሮም ኮርፖሬት ካውንስል ኦፍ ኣሜሪካ ይዋስቐሎም ኣሎ ኢሎም። ስለምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዓይኑ ተኺሉ ኢልናዮም ንሚስተር ስቴፈን ሄይስ።
ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሰከንድ ላርጀስት ካንትሪ It's I think its future is rapidly changing for the more positive, more open.
Ethiopia tazabet kalet hager afrika ay edlawun binahri nabsubu anfet ilwot izallo haqiyu gize kuwsili gin bzeka zabena mangustu mis america tsubu zumdina zellwan tsanhan hageria strategikawi abahla mabraq afrika azi wosani akamamta zellwa hageria. ስለዝኾነ ንምዕባለ ኢትዮጵያ ምድጋፍ ኣዝዩ ደራኺ እዩ።
ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣሜሪካውያን ኣብ ምዕባለ ኢትዮጵያ ምስ ካውንስል ኮርፖሬት ኦፍ ኣሜሪካ ዝህልዎም ተራ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝጠቕሱ ስቴፈን ሄይስ ኣብ ጽብሕታት መዝነት እቲ ቤት ጽሕፈት ገለ ኢትዮጵያውያን ተኻቲቶም ኣለው ኢሎም። ኣጽዕብ ኣቢልና ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ሃውሃው ኢንቨስትመንት ንኣሜሪካውያን ዝጥዕሞም ዶ ይመስሎም ከመይ ይግምግምዎ ኢልናዮም ሚስተር ሄይስ ከምዚ ኢሎም
I think realistically it's a tough environment. It's a tough environment because it still has, you know, the
ሓቂ ንምዝራብ ከቢድ ሃዋሁ ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ካብ ሰብዓታት ክሳብ ተስዓታት ኣብ ትሕቲ ስርዓት ሶሻሊዝም ዝነበረትን ናይ ውልቀ ዘፈር ዝተዳኸመላን ዝሓቀቐላን ሃገር ስለ ዝነበረት እዩ ውልቀ ዘፈር ንምሕያል ግዜ ክወስድ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ብዙሕ ሰሪሖም እዮም ተስፋ ይገብር ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ እውን ክደፍሉ እዮም ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት ናብ ንቡር ንክምለስ ግዜ ይሓትት እዩ ንግዜኡ ንዘፈራት ሓይልን መብራህትን ከምኡ እውን ትምህርትን ጥዕናን ብምሕጋዝ ምትእማን ክጠናኸርን ናብ ዝበለፀ ፅፍሒ ንምድያብን እዩ
ገሎ ነቐፍቲ ኢትዮጵያ ገጻ ንወገን ምብራቃዊ ዓለም ናብ ቻይና ተዝውር ኣላ ምክንያቱ ቻይና ከም ሰብኣዊ መሰላት ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ምርጫን ዝበሉ ቅድመ ኩነታት ስለ ዘይተቐምጥ ይብሉ ናቶም ርእቶ ክሰምዑ ደልየ ኣለኹ ገምጋሞም እንታይ እዩ ኢለዮም ሚስተር ሄይስ ከምዚ ይብሉ
I think there's some truth to that. I think that they're turning towards China because China has shown the interest in it and China has really
ገለ ሓቅነት ኣለዎ ምክንያቱ ቻይና ድሌት ኣሕዲራ ኣላ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ገዚፍ ምውፋር ሃብቲ ፈጺማ እያ ስለዚ ኣባኻ ኢንቨስት ናብ ዝገብሩ ምጽጋዕ ዘሎ ነገር እዩ ስለ ዝኾነ እዩ ኣሜሪካ ብሕልፊ ኣብ ውልቂ ዘፈር ስልጥ ኢላ ክትዋፈር ዝግባእ ኢትዮጵያ ምስ ቻይና ስለ ዝሰርሐት ክትንቀፍ የብላን ምክንያቱ ቻይና ኣብ መሰረተ ልምዓት ብዙሕ ትሕግዝ ኣላ እቲ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ነቲ ዛግድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሰርሐ ዘመናዊ ጎደናታትን ህንጻታትን ክጥቀምሉ እዩ ክፍለጥ ዘለዎ ግና ዓለም ብናህር እያ ትልወጥ ዘላ ዓለም ኣብ ክልተ ዝተመቓለትሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ንሓዱሽ ኣንፈት ምዕባለ ኣብ ግምት ክነእቱ ይግባአና
በዚ በለበቲ ኩባንያታት ኣሜሪካ ጠንካራ ውልቀ ዘፈር ይደልዩ ምስ ውልቀ ዘፈር ክሰርሑ ይደልዩ ዝብሉ ሚስተር ሄይስ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ንውልቀ ዘፈር ኣይትፈጥርን ዘላ እዚ ዕድል እዚ ኣሜሪካን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ክጥቀማሉ ይኽእላ እየን ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ምሕሽ ሃዋህ ኢንቨስትመንት ኣብ ምፍጣር ክውገዱ ክመሓይሹ ወይ ክእረሙ ዝግባእ ሕግታት ግብርን ንግድን ኣለው ዶ ተባሂሎም ሚስተር ስቴፈን ሄይስ ክምልሱ ከለዉ ምስ ዝምልከቶም ሓቢርና ምስራሕና ዘይተርፍ እዩ ሓቂ እዩ ገለ ሕግታት ኢትዮጵያ ኣብኡ ኣቲኻ ንምስራሕ ከቢድ ይገብሮ ግን ኢትዮጵያ እውን ተጽንዖም እያ ዘላ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ክልተ ምዕራፍ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዘሎን ቀዳማይ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ምስ ዘሎ ማሕበረሰብ ኢንቨስትመንት ሓቢርካ ንምስራሕ ካልኣይ ዝመጽእ ክረምቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያምን መጋይሽቶምን ተቐቢሎም ንምትእንጋድ ካብኡ ሓሊፎም ነቲ ንሶም ዝጀመርዎ ዝደፍእ ካልኣይ ጉጅለ ልኡኽ ኢንቨስትመንት ናብ ኢትዮጵያ ንምልኣኽ ንሸባሸብ ኣለና ኢሎም ቀንዲ ኣካየዲ ስራሕ ኮርፖሬት ካውንስል ኦፍ ኣሜሪካ ስቴፈን ሄይስ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና ሚስተር ስቴፈን ሄይስ
ታንክ ዩ
ታንክ ዩ